Втора книга Самуил, глава 1. После оловата смрт Давид се врати дома, откако ги победи амаликците. Два дена помина во Сиклаг. На третиот ден дојде некој човек од Сауловиот логор со скинати облеки и со глава посипана со прав. Откако дојде кон Давида, се фрли на земја и му се поклони. Давид го праша: «Откаде доаѓаш?» А тој му одговори: «Избегав од израелскиот логор». А Давид го праша: «Што се случило? Раскажи ми». Тој одговори: «Народот избега од бојот, а многу луѓе и изгинаа. Мртви се и Саул и неговиот син Јонатан». Тогаш Давид го праша младото момче: «Како знаеш дека загинаа Саул и неговиот син Јонатан?» А младиот гласоносец одговори: «Случајно дојдов на гората Гелвуе и го видов Саул како се опрел врз своето копје, а бојните коли и конјаниците го настигнуваа. Саул, обзрнувајќи се мез доглед на мене, и ме повика, а јас му се одзвав: „Еве ме“. И тој ме праша: „Кој си ти?“ А јас му одговорив: „Амаликет сум“. Тогаш тој ми рече: „Дојди ваму кај мене и уби ме, зашто ме опфати смртен грч, а душата е уште сета во мене“. Пристапив кон него и му зададов смртен удар, зашто знаев дека нема да преживее попаѓањето. Потоа ги зедов круната што му беше на главата и на раквицата што имаше на раката. И еве, му го донесов тоа на својот господар. Тогаш Давид ги грабна своите облеки и ги раскина, а исто така и сите луѓе кои беа со него. И тажеа, плачеа и постеа до вечерта за Саула и за неговиот син Јонатан, за господовиот народ и за Израелевиот дом што изгинаа од меч. Потоа Давид го праша младиот гласник: „Откаде си ти?“ А тој одговори: „Јас сум син на еден придојденик амаликец“. Тогаш Давид му рече: „Како не се боеше да дигнеш рака за да го убиеш господовиот помазаник?“ И Давид повика едно од момчињата и му заповеда: „Дојди тука и погуби го“. Момчето го удри и тој умре. А Давид уште му викна: „Твојата крв врз твојата глава. Твојата уста сведочеше против тебе, кога рече: „Јас го убив господовиот помазаник“.“ Тогаш Давид ја запеа оваа тажачка за Саула и за неговиот син Јонатан. Запишана е во праведниковиот книжен свиток, за да ја учат јудините синови. Давид рече: „О, како ти падна славата Израелу! Изгинаа јунаци на твојата височина. Не раскажувајте вие за поразот во Гат, не разгласувајте по аскалонските улици, за да не воскликнуваат младите филистиски керки. О, проклети Гелвојски гори! Роса да не паѓа врз вас, ниту дошт од небото да ве мие. Вашите полиња да не враќаат род за семе, зашто кај вас е исфрлен штитот на силните. Сауловиот штит не беше помазан со масло, туку со крвта на ранетите, со маста на паднатите. Јонатановиот лак никогаш не промашил. Сауловиот меч никогаш не беше неуспешен. Саул и Јонатан, љубезни, сложни, ни живи не се разделија, ниту во смртта. Беа побрзи од орлите, со снага посилни од лавовите. Керки Израелки, сега плачете по Саула, зашто ви облекуваше во убаво црвено. Покрај тоа, тој ви присврстуваше златен накит на облеката. Како загинаа јунаците сред бојот, Јонатан загина на твоите височини. Жал ми е за тебе, брате Јонатану. Колку многу ти ми беше мил. Твојата љубов ми беше уште почудесна од женската. Ох, како загинаа јунаците и како е скршено бојното оружје.